Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 18-may, yakshanba. Navbatdagi dasturimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Hasanjon. Bugungi dasturimizdan o'rolgan lavhalar mundarijasi. Rossiyadagi o'zbeklarning vatandosh jamiyati Qirim tatarlari tarixiy vatandan deportatsiya qilinganining 70 yilligi xotira marosimida qatnashadi.
O'zbeklar jamiyatidan qo'yayotgan talab hozirgi mehnat muhojirlarda ham amnistiya qilinsin.
Qirg'iziston hukumatı Tojikiston Qirg'iziston chegarasida 7-may kuni sodir etilgan tartibsizliklarda 3-chi kuchlarni aybladi. BMT Afg'onistonda bolalarning urush harakatlariga jalb etilishi borasida jiddiy xavotir bildirdi. Shuningdek, dasturimiz davomida Ukraina buhroniga oid so'nggi voqealar va boshqa mavzulardagi lavhalarni ham eshitishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. 2014-yil 18-may kuni SSR davrida Qirim tatarlari o'z vatandan deportatsiya qilinganiga 70 yil to'ladi. Sana munosabati bilan Moskvada xotira marosimi o'tkazish rejalangan. Tadbirda Qirim tatarlari, Rossiya muxolifati, Markaziy Osiyoliklar jumladan Rossiyadagi o'zbeklarning vatandosh jamiyati vakillari ham ishtirok etadi. Shu munosabat bilan dasturimiz boshlanishidan oldin men vatandosh jamiyatining raisi Usmon Baratov bilan telefon orqali bog'lanib, xotira marosimi haqida gapirib berishni so'radim.
Vatanni eslab miting qilinadigan bo'lyapti. Moskvada Qirim tatarlari bor, hali tirik, yoshi 75-76 kelganda shular keladi, so'zga chiqadi. Va ulardan tashqari yana bir qator o'sha davrda, Stalin davrida deportatsiya qilingan xalqlar. Ularni ham qo'shib aytib o'tishdamiz. Ular ichida sovetlar, nemislar, polyak, litva, eston, biz osiyoliklar ichida bosmachilarga yordam qilganlar. Shularni spiskaga qo'yib qo'yganmiz. Shu kunda SSRda deportatsiya bo'lgan xalqlarni kuni deb biz shuni e'lon qilmoqchimiz.
18-may kungi tadbir Moskvani qayerda o'tkaziladi?
Moskvani markazida metro stansiya ulitsa 1905 года degan. 1905-yil nomidagi ko'cha. O'sha yerda katta shu nima bor, haykallar bor, Poshsha davridagi qo'zg'olonchilarga qo'yilgan otli kazaklar, ularni razg'on qilgan shu haykalni oldida bo'ladi.
Ruxsat etilganmi bu tadbirga?
Ha, ruxsat olingan meriyadan, u bir oydan zayobga berib, hamma yerda nima qilingan, ruxsat olingan.
Rossiyadagi o'zbeklarning jamiyati vatandosh tashkiloti nomidan qancha odam ishtirok etishi rejalangan mana shu aksiyada?
Yo'q, biz bu yerda odam soniga qaramaymiz. 10 ta keladimi bizdan, 20 ta keladimi undan qat'iy nazar. Yabuka partiyani odamlar keladi, boshqa bir tatarlarda jamiyat odamlar keladi. Bundan qat'iy nazar. Bu tragik hodisa tarixiga bo'lgan narsa yana kelajakda qaytarilmasin demoqchimiz. Biz nima uchun bunga nima qilyapmiz? Shu datani hozirgi davrda deportatsiya bo'layotganlar, ya'ni bizlarda yurgan mehnat muhojirlari, Tojikistondagi, O'zbekistondagi, Qirg'izistondagi asosan shular juda katta miqdorda Rossiyadan chiqarib yuboryapti. Ba'zi deportatsiya ishlatiladi so'zi, ba'zi vudvorenie, ba'zi zapretna vyez Rossiya Federatsiya. Nima bo'lsa ham shu deportatsiyani chiqarib yuborish bo'ladi. Shu eski o'sha tarixiy bo'lgan narsa hozir yana qaytarilyapti. Faqat sal nimasi o'zgardi. Shu ham qaytarilmasin deb. Har oyda taxminan 55-60 ming ta odamga Rossiyaga kirishni to'silyapti.
Yana qanaqa talablar bilan chiqishadi aksiya ishtirokchilari?
Birinchi yilda kalendarda shu xalqlar deportatsiyasi. Biz tomonidan biz o'zbeklar jamiyatidan qo'yayotgan talab hozirgi mehnat muhojirlarda ham amnistiya qilinsin, zapretlar olib tashlansin deb biz shu savolni qo'yamiz. Chunki dekabr oyida Rossiyada juda katta amnistiya bo'ldi. O'zbekistonda yiliga bitta bo'ladi, Rossiyada 20 yil davomida amnistiyalar bo'lgan yo'q edi. Mana bu katta amnistiya bo'ldi. Konstitutsiyaga bog'ishlandi 20 yilga. 5 yilgacha turma jazosiga tushganlar amnistiya qilindi. Jinoyat qilganlar, ammo mayda mehnat muhojirlari bizni vatandoshlar, o'zbek, qirg'iz, tojik, osiyoliklar ma'muriy jazolarga topgan bo'lsa, bitta joyda papirs tashlab olgan bo'lsa, svetoforda qizil chiroqga o'tib olgan bo'lsa, ularga 5 yilga Rossiyaga kirish man etildi. Qarang, 5 yilgacha turma bo'lgan jazoga olinganlarni davlat amnistiya qildi, kechirdi. Ammo Mayda Marmuriy ko'chada bir noto'g'ri qadam bosib qo'yganda jinoiy javobgarlikka tortilmagan bo'lsa ham uni amnistiya qilmadi. Bu ham qanaqadir ozmoz biz millatchilik, rasizm shunga o'xshagan nimalarni qayda keltiribdi. İşte Osiyo'da kirmasin.
Bu talabiylarni kimga qo'ymoqchisizlar? Rossiya hukumatigami, Ichki ishlar vazirligigami, migratsiya idorasigami?
Yana bir so'z kelmas, hozir biz rezolyutsiyani tayyorlayapmiz. Boshqamani Yabloka partiya bilan komitet protivodiyesi ksenofobiya degan qo'mita tuzilgan. Shu komitetga biz ham kirganmiz rezolyutsiyada. Shuni rezolyutsiyaga talab shuni qo'yapman, shu migrantlarni ham amnistiya qilsin deb. Endi hozir ba'zi a'zolar unga qarshi bo'lyapti. Hozir Qrim tatari davrida gepatazi bo'lganlar hozir bunga qo'shmaydi deyapti. Endi bilmadim, ertaga men baribir so'zga chiqqanimda shu talabnoma qo'yaman.
Soat nechida boshlanadi-yu, necha tugashi rejalangan?
Boshlanishi soat 13:00, tugaydi 15:00, 2 soat bo'ladi. Undan qat'iy nazar biz yana shu jarlik motam bo'lib ketmasin deb o'zimga qarashli bitta o'zbek kuyinchilar bor, ularga bir mikrofon beramiz, iloji bo'lsa bitta o'zbek ashulalarini aytib beradi. Boshqa millatlardan Kavkaz millatlarından 100 gün kelgan ansambl chaqirganmiz, yosh bolalardan ansambllar. Agar ular kelsa, ular unga tushib beradi. Motamdan tashqari bir kuylar ham ko'ylaymiz.
Rahmat bergan ma'lumotlaringiz uchun.
Rahmat sizga.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'ralgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekistonda bir necha kundan buyon Zolotaya Korona, Kontakt kabi tizimlar orqali yuborilgan pullarni olish bo'yicha muammolar yuzaga kelgan. Xorijdagi pul o'tkazish tizimlari bilan hamkorlik qiluvchi O'zbekistondagi banklar mamlakatda terrorchilikning moliyalashtirilishini oldini olishga qaratilgan hukumat qarorini pesh qilib, 1000 AQSh dollaridan ko'proq pul jo'natganlar haqida ma'lumotni talab etmoqda. Mavzu tafsilotini Hurmat Bobojondan eshitamiz.
Ayrim o'zbekistonliklar xorijda mehnat qilayotgan o'z yaqinlari yuborayotgan pul jo'natmalarini ola olmayotganliklarini aytishmoqda. Moskvada yashovchi buxorolik Salomatning ozodlikka yetishi O'zbekistondagi oilasiga yuborgan 2000 dollardan ziyod pulni banklar yaqinlariga bermayapti.
Men 14 may kuni pul yubordim-da, 2150 dollar, короче. Buxoroga bordi xotira yo'lim bordi, короче. 1000tadan ziyodi bera olmaymiz deyotgan. Qonun короче shunday kuchga kiritildi deb. O'shani tushunmadim.
1000dan 1000 dollardan ziyodiga nima deyapti? Qanaqa qonun bor?
Bilmayapman-da. Shunday qonun chiqibdi-da, men tushunmayapman. Ana bular ketsam, yetib bir yetib deyapti. U qanday qonun bo'ladi, bunaqa deyapti. 5000 dollar, 10000 dollar uzatib olish mumkin deb aytyapti. Bular bankdagilar.
Siz qaysi o'tkazish tizimi orqali yubordingiz?
Men kontakt nima bo'yicha? Zolotaya Korona bo'yicha-da.
Kontaktmi, koronami?
Yo'q, Zolotaya Korona.
Zolotaya Korona orqali yubordingiz 14-chida.
Ha, yubordim.
Ular nima deyshapti? Ularga bordingizmi? Mana ular o'tkazgan bo'lsa, ular kafolatini berish kerak-ku.
Ha, ular o'tkazdi. Mana yubordik dedi. Qolasan qaytarib shu bo'lakda yubordi. Ular aytgan, "Shunda bir ban shu bo'lakda yubordi." Dedi, "Men yubordim." Ularga 50 dollar yo'qotyapman shu yerdan ichida.
Oldin ham shunaqa o'tkazgandingiz, shunaqa muammo bo'lganmidi?
Yo'q, vaqti muammo bo'lmagan, nima?
Endi qanaqa qonunni pesh qilishyapti?
Ular endi yangi qonun chiqqan, короче, 1000 dollardan ziyodi berilmasinmishdi odamga. Odam nimasiga? Bu yerdan 1000 dollardan ziyodi jo'natsa bo'lmaymiz. O'shani aytyapti. Qani xo'sh 1000 dollarni beramsan desa, o'shani ham bera olmaymiz. Degan pul yo'q deyapti.
Ha, tushunarli.
Har xil bahona topyaptilar.
Boshqalar ham shunaqa problema yuzdimi yoki faqat sizdami bunaqa xavf?
Hozir ayolim aytyapti, 50 ta 60 ta odam ketsa-ma ketsa, nima, banka yuribmiz deyapti.
Xorijdagi pul o'tkazish tizimlari bilan hamkorlik qiluvchi O'zbekistondagi banklar esa mamlakatda terrorchilikning moliyalanishini oldini olishga qaratilgan hukumat qarorini pesh qilib, o'z yaqinlari yuborgan pul jo'natmalarini olishga kelganlarni ortga qaytarmoqda.
Shaharmanga 70 km bo'ladi. Bu yerga borib kelishning taksining o'zi bilan 30 mingga tushyapti-da. Bordi xotira yo'lim bordi, короче. 1000tadan ziyodi bera olmaymiz deyotgan bankadagilar. Xo'p, mayli. Qaytib kelib, o'tgan bu kunasiga kelsanglar beraman degan. Bu kun borsa, 1000tadan ziyodi bera olmaymiz. Bu qonun короче shunday kuchga kiritildi deb. O'shani ham tushunmadim. Bu yerga bankaning kattasiga chiqdim. Bo'lishi mumkin emas. Sen bu yerga nima to'layapsan deyapti-da. Bizlar yuborgan shunday protsent olib qolman hozir. o'shani bo'lib qaytadan oldi vazirat nimani qilolmay bermadi komissiyani bermaymiz man vazirati yana uch bo'lakka bo'lib yana yubordim.
O'zbekiston Respublikasi prokuraturasining 25-28 raqamli ko'rsatmasiga muvofiq 10 maydan boshlab banklar mamlakatga 1000 AQSh dollaridan ko'proq pul jo'natganlar haqida ko'proq shaxsiy ma'lumotlarni talab eta boshlagan. Pulni olish uchun yuboruvchi o'zi haqidagi ma'lumotlarni, jumladan tug'ilgan sanasi, joyi, pasport nomeri va nusxasi hamda boshqa ma'lumotlarni bankka taqdim etish kerak bo'ladi. Zolotaya korona xodimining ozodlikka chiqishi, shu ma'lumotlar taqdim etilmasa, bank pulni egasiga bermasligi ham mumkin.
Дело в том, что переводы в действительно в некоторых банках на сумму больше там определенной суммы не могут выдать. Есть определенные банки. Что касается $1000, я вам как ранее сказала, на территории Узбекистана могут возникнуть ситуации с отказом выдачи перевода, если в данных отправителя не указаны какие-либо дополнительные сведения.
Какие, например?
Например, дата и место рождения, адрес, серия, номер документа и фамилия, имя, отчество. Отказы связаны с постановлением Центробанка Узбекистана.
А паспорт достаточно же? Паспорт показать?
На усмотрение банка, к сожалению, каждая ситуация индивидуальная, поэтому я вам в общем сейчас не скажу.
Ayni paytda Золотая корона ходима, агар пул утқизмаларни Узбекистон банклардан олишга қийналишаётган бўлса, пулни юборувчи уни қайтариб олиш ҳам мумкин. Йиллардан бери Россиядан хориджга пул жўнатаётганлар рўйхатида биринчиликни ўзбекистонлик меҳнат муҳожирлари эгаллаб келмоқда. Ўтган йил 9 oy davomida Rossiyadan O'zbekistonga pul jo'natmalari hajmi qariyb 5 milliard AQSh dollarini tashkil etgan. Undan avvalgi yil bu miqdor 6 milliardga yaqin edi. Rossiyada ishlab topgan pulini vataniga, vatanda qolgan oilasiga muntazam yuborib kelayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari orasida keyingi yillarda aynan Zolotaya korona tizimi ommaviylashgan va bunga koronaning xizmat haqqini o'z raqobatchilariga nisbatan salgina arzonlatgani sabab bo'lgan.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Internetga sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online.
Joriy yil 15-may kuni Samarqandda boshlangan xalqaro konferensiyaning ochilishi marosimida nutq so'zlagan 76 yashar O'zbekiston prezidenti Islom Karimov hokimiyatda uzoq o'tirib qolgani haqidagi tanqidlarga qaramay, xalqqa xizmat qilishni bundan keyin ham davom ettirish rejasida ekanini ta'kidladi. Bu bayonot O'zbekiston Milliy Axborot agentligi 16-may kuni e'lon qilgan prezident ma'ruzasi matniga kiritilmagan. Ammo Samarqandda boshlangan O'rta asrlar Sharq allomalari va mutafakkirlarining tarixiy merosi, uning zamonaviy sivilizatsiya rivojidagi roli va ahamiyati mavzuidagi xalqaro anjuman ochilish marosimida bo'lgan g'arb jurnalistlari Islom Karimovning avvaldan yozilgan matndan chalg'ib aytgan aynan shu bayonotiga e'tibor qaratdilar. France Press muxbirining yozishicha, 15-may kungi ma'ruzasida Islom Karimov anjumanga kelgan xorij diplomatlari va olimlarga qarata meni hokimiyatda uzoq o'tirib qoldi deb tanqid qilishadi. Tanqid qilishaverishsin. Men baribir qolaman. Tanqid qilaverishsin. Men baribir ishimni davom ettirishni xohlayman. Buning nimasi yomon? Degan. O'zbekistonda 2015-yil mart oyida navbatdagi prezidentlik saylovi o'tkazilishi rejalashtirilgan va Karimovning bu bayonoti uning prezidentlikni boshqaga bermaslik qarorida qat'iy ekanining bilvosita tasdig'i sifatida talqin etilmoqda. O'z ma'ruzasida buyuk alloma Mirzo Ulug'bekning Temuriylar taxtida 40 yillik hukmronlik qilganini alohida ta'kidlagan Islom Karimov O'zbekistonda o'z sa'y-harakatlari bilan hukm surib kelayotgan tinchlik mamlakat rivojining tamal toshi ekanini ta'kidladi. Islom Karimovning hokimiyatda yana qolishi O'zbekiston va siz uchun nimani anglatadi? Bu niyat ijrosi o'zbek davlati va xalqi uchun qanday oqibatlarni keltirib chiqaradi? 19-may kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00 da boshlanadigan Ozodlik onlayn interaktiv jonli suhbat chog'ida shu va boshqa savollar muhokama qilinadi. Muhtaram tinglovchi, Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali siz ham Ozodlik onlayn muloqotida ishtirok etishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Radio priyomliklaringiz ozodlik to'lqinlarini qabul qilmoqda. Dasturimizning mintaqa hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishga o'tamiz. E'tiboringizni Qirg'iziston-Tojikiston munosabatlariga buramiz. Joriy yil 7-may kuni Tojikiston-Qirg'iziston chegarasida sodir etilgan tartibsizliklarda har ikki tarafdan kamida 60 nafar fuqaro jabrlandi va 3 kishi o'qotar quroldan yaralangani haqida xabar bergan edik. Qirg'iziston hukumati bu mojaro 3-chi kuchlar tomonidan uyushtirilganini iddao qilmoqda, biroq Tojikiston tomoni vaziyatning bu kabi tus olishida Qirg'iziston fuqarolariga ayb yuklagan. Voqeaning so'nggi tafsilotlarini bilish uchun muxbirimiz Elmurod bilan telefon orqali bog'landim.
Elmurod, Qirg'iziston hukumati chegaradagi mojaro 3-chi kuchlar tomonidan uyushtirilganini iddao qilar ekan, qanday dalillarni keltiryapti? Shu haqda gapirib bersangiz, marhamat.
Hasanjon, kechagina Qirg'iziston bosh vazirining xavfsizlik masalalari bo'yicha o'rinbosari Abdurahmon Mamataliyev Qirg'iziston telekanallaridan birida qilgan chiqishida Tojikiston va Qirg'iziston chegarasida 7-may kuni sodir bo'lgan tartibsizliklarda 3-chi kuchlarni ayblab chiqdi va uning aytishicha buning ikkita sababi bor. Birinchi sabab go'yoki tojik tarafi mana shu Qirg'iziston Tojikiston chegarasida mana shu tartibsizlikni uyushtirish uchun oldindan tayyorlangan va ikkinchi sabab buning uchun Tojikiston tomonida yetarli asoslar bo'lgan, ya'ni Tojikiston tomoni Qirg'izistondagi yaylovlarni egallab olish va mana shu yaylovlarga yo'l ochib berilishi uchun tartibsizliklarni uyushtirgan, lekin Abdurahmon Mamataliyev 3-chi kuchlar kim ekanligini aniq aytgani yo'q va ayni paytda mana shu 3-chi kuchlarni aniqlash bo'yicha tergov ishlari boshlanganini aytib o'tdi.
7-may kuni ro'y bergan voqealarni tinglovchilarga qisqacha eslatib o'tsak, ikki og'iz gapirib bering shu haqda ham.
7-may kuni Qirg'iziston Tojikiston chegarasida katta janjal sodir bo'lgan edi. Bu janjalda har ikki tomondan 1,5 mingdan jami 3 ming kishi ishtirok etgani aytilmoqda va o'zidan Qirg'iziston tomoni mana shu tartibsizliklarda Tojikiston tomonini aybladi, Tojikiston tomoni esa Qirg'iziston tomonini ayblagan. Qirg'iziston tomonining versiyasiga ko'ra 7-may kuni qirg'izistonlik bir fuqaro Tojikistonning Vorux anklaviga o'tgan va u yerda uni bir militsiya xodimi to'xtatib, mana shu militsiya xodimi Qirg'iziston fuqarosiga qo'pol gapirgani tufayli bularning o'rtasida janjal yuzaga kelgan. Bu janjalga Vorux anklavining aholisi aralashib ketgan va mana shu qirg'izistonlikni Qirg'iziston fuqarolarini chegarada toshbilon qilishni boshlab yuborishgan. Tojikiston tomonining versiyasiga binoan 3 nafar mast ahvolda bo'lgan Qirg'iziston fuqarolari Tojikiston chegarasiga kelib, bu yerda Tojikistonni va Tojikiston fuqarolarini haqorat qilisha boshlagan. Shundan so'ng Qirg'iziston tomonidan odamlar to'planib, tojikistonliklarni toshbo'ron qilishni boshlashgan va oqibatda 60dan ortiq odam qattiq jarohat olgan har ikki tomondan, hamda Tojikiston tomonidan bir fuqaro hamda bir militsiya xodimi, Qirg'iziston tomonidan bir militsiya xodimi va bir fuqaro o'qotar quroldan yaralangan.
Elmurod, adashmasam, joriy yilda Qirg'iziston va Tojikiston hukumati hamkorlikda chegaralarni qo'riqlashga kelishib olgan edi. Shunga qaramay, bunday voqealarning sodir etilayotganiga qanday omillar sabab bo'lyapti? Qanday fikrlar bildirilyapti bu haqda?
Shuni aytib o'tish kerakki, 10 yanvar kuni Qirg'iziston va Tojikiston hukumati Qirg'iziston Tojikiston chegarasini hamkorlikda qo'riqlash va bu yerda hamkorlikda tadbirlar olib borish haqidagi shartnomani imzolagan edi. Ammo 11 yanvar kuni, ya'ni oradan bir kun o'tgach Tojikiston Qirg'iziston chegarasida katta janjal yuz bergan va bu janjalda Qirg'izistonning 5 nafar, Tojikistonning 3 nafar chegarachisi o'qotar quroldan yaralangan edi va o'shandan buyon, ya'ni 10 yanvardan beri shu kunga qadar Qirg'iz-Tojik chegarasining barcha hududlarida, deyarli barcha hududlarida mana shunday o'qotar qurol ishlatilmagan bo'lsa-da, mana shu xalq o'rtasida o'zaro nizolashuvlar, o'zaro tosh bo'ron qilishlar va shunga o'xshash tartibsizliklar davom etib kelmoqda. Masalan, o'sha 10 yanvardan beri shu kungacha kamida bir 10 ortiqroq mana shunday mojaro yuz berdi Qirg'iziston-Tojikiston chegarasida va mutaxassislar buning asosiy sababi Qirg'iziston-Tojikiston chegarasidagi chegara hududlarida bahsli qishloqlarning, bahsli anklavlarning ko'p ekanligini va chegara chizig'i aniq chizilmaganligini aytib kelishayapti va masalan, bu xuddi mana shu analogni biz O'zbekiston Qirg'iziston chegarasiga nisbatan ham qo'llashimiz mumkin. So'nggi 23 yil mobaynida Qirg'iziston va O'zbekiston chegarasini aniqlash bo'yicha, bahsli hududlarni aniqlash bo'yicha deyarli hech qanday olg'a siljish bo'lmadi. Hozirgi paytda Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasida 60 yaqin bahsli hudud bor va bu bahsli hududlarda so'nggi ma'lumotlarga ko'ra 20 yaqin mana shunday mojaroli vaziyatlar sodir bo'lgan va bunda ham mutaxassislar aynan chegarani aniqlash ishida ikki davlat rahbarlari siyosiy irodasini namoyon eta olmayotganligini aytishmoqda. Mutaxassislar fikricha, mana shu chegaralar aniqlanib, prezidentlar darajasida siyosiy iroda bildirilsa, mana shu chegaralar aniqlab qolinsa, u holda mana shu chegaradagi shu kabi tartibsizliklarga barham beriladi.
Elmurod, bergan ma'lumotlaringiz uchun katta rahmat.
Salomat bo'ling.
Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:22 13615, 15480 qisqa to'lqinlarda. Toshkent vaqti bilan 21:22 7555, 11790 qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikning barcha eshitirishlarini internet orqali onlayn tinglash imkoni ham bor. Buning uchun www.ozodlik.org, ozodlik.mobi saytlariga kiring. Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash, fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning xalqaro hayot sahifasini ochamiz va e'tiboringizni o'tgan yil noyabr oyidan beri xalqaro hamjamiyat diqqat markazida bo'lib kelayotgan Ukrainada kechayotgan so'nggi voqealarga buramiz. Ukraina sharqidagi Novogradovka shahrida mahalliy hokimiyat binosiga o'rnatilgan ayirmachilar bayrog'ini olib tashlagan 36 yoshli shaxtyor Aleksandr Gurovni Rossiya parast guruhlar olib qochib qiynoqqa solgan mavzu tafsilotini Hurmat Bobojondan eshitamiz.
2 hafta ilgari Donetskdagi Novogradovka shahrida yashovchi shaxtyor Aleksandr Gurov hokimiyat binosiga o'rnatilgan ayirmachilar bayrog'ini olib tashlash ortidan Rossiya parast guruhlar tarafidan olib qochilib qiynoqqa solingandi. Hozir Gurov qo'li gipsga bog'langan, burni va jag'i singan ahvolda Kiyev kasalxonasida yotibdi.
Lyoja bili zbivali s nog, oni bili pistoletom po golove.
Ular meni to'xtovsiz kaltaklashdi. Qo'llariga ilgan narsa bilan urishdi. Pistolet bo'ladimi yoki boshqa qurolmi tinimsiz do'pposlashdi, deydi Gurov. Shuningdek, Rossiya parast ayirmachilar Novogradovkalik shaxtyorni xoin deya, uni qo'liga tushirilgan Ukrainaga sharaflar, qahramonlarga sharaflar yozuvli tatuirovkasini, lampochkasini bilan o'chirishga uringanlar. Meni qandaydir doktorga olib borishdi. Doktor qo'limdagi tatuirovkaga qarab, o'zimizni klient kelibdi. Hozir tatuirovkani o'chiramiz deb lampochkani sinig'i bilan tatuirovkani shilishga o'tdi. Boshqa bir doktor tatuirovka ancha chuqur qilingan, shishani sinig'i bilan o'chirib bo'lmaydi deb pichoq bilan kesib olib tashlaydigan mutaxassislar borligini aytdi. Men o'zimni xuddi Gestaponing kabinetiga tushganday his etdim. Har bir xonadan qichqiriq ovozlari eshitilar edi, deydi Gurov. Novogradovkalik shaxtyor g'arovgirlar qo'lida boshdan kechirgan azoblarga qaramay, Ukraina butunligi uchun kurashni davom ettirishini aytmoqda. Gurov kasalxonadan chiqishi bilan qo'lidagi yarim shilingan tatuirovkasini qayta tiklash niyatida.
Он будет еще красивее и более ярко. Останутся шрам, ну, все это восстановим, все будет хорошо.
Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti Ukraina sharqida odamlarning Rossiya parast guruhlar tarafidan olib qochilishi va qiynoqqa solinishi bilan bog'liq ko'plab holatlarni qayd etgan.
Ukraine that was definitely happening on a daily basis. Every single day I would receive reports about yet another person either being abducted or just being released off.
Olib qochishlar va qiynoqqa solishlar har kuni bo'lyapti deydi. Yaqinda Ukraina sharqidagi Donetsk viloyatiga safar qilib qaytgan Human Rights Watch xodimi Anna Neistat. Tashkilotga ko'ra, hozir ayirmachi guruhlar o'nlab odamni ushlab turibdi. O'tgan oy ayirmachi guruhlar tarafidan olib qochilib, keyin qo'yib yuborilgan amerikalik jurnalist Simon Ostrovskiy ham garovda kaltaklangani, qo'llari va ko'zlari bog'langan holda ushlab turilganini aytgan edi.
Blindfolded me, tied my hands behind my back. Then eventually they untied my hands and tied them in front of my body. And then they untied me totally and then basically I was just hanging out in the room with the other prisoners.
O'zbekistonda mahbuslarga nisbatan qo'llaniladigan qiynoqlar dahshat haqida shafqatsiz lekin odatiy hol nomli hujjatli filmni suratga olgan Ostrovskiy Ukrainada qiynoqlarni o'z boshidan kechirgan. Bir hafta ilgari esa Slavyanskda o'zini Donetsk xalq respublikasi deb e'lon qilgan Ukraina sharqidagi Rossiya parast ayirmachilar xalqaro qizilxoch tashkilotining ko'ngillilarini josuslikda gumon qilib hibsga olgandi. Reuters agentligi xalqaro qizilxoch tashkilotining bir xodimi qattiq kaltaklangani haqida xabar bergandi o'shanda. Donetskdagi to'qnashuvlarda yaralanganlarga dori-darmon tarqatish bilan shug'ullangan 7 ko'ngillik keyinchalik ozod etilgandi.
Ukrainada kechayotgan voqealar xususida tinglovchilar ozodlikka ko'plab qo'ng'iroqlar qilishmoqda. Xususan Qo'qon shahrida yashaydigan Ergashoy Qo'shmatov Ukrainada kuzatilayotgan buhron haqida Ozodlik radiosi orqali bildirilgan turli fikrlarga erkin mikrofon orqali o'z munosabatini eshittirishni iltimos qildi. Ergashoy aka rus tilida so'zlashuvchi mahalliy ukrainaliklar va ukrainlar o'zaro kelishuvga erishmasa mamlakat fuqarolik urushi bo'sag'asida degan fikr bildirdi.
Ukraina buhroni sohasida ko'p muxolifat chetlaridagi bo'lgan muxolifat kuchlar, O'zbekiston ichidagi fuqarolarimiz hammalari har xil munosabatni bildirishdi. Ammo bir tomonini hechga olishmadi. Asosan Ukraina buhronini chiqib kelishi Ukrainada yashayotgan hukumat ham, fuqarolar ham, muxolifat ham hech qanday yetuk, ya'ni hozirgi kunda yetuk fuqarolar ongi yuqori darajada bo'lgan va tafakkuri yuqori darajada bo'lgan odamlar yashayotgan emas. Mana shuning uchun buhronni kelib chiqishi asosiy sababi shu yerda. Kuchma ishladi, kraf cho'ldi ishladi prezident bo'lib, u yerda bo'lgan iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy, madaniy, huquqiy, milliy muammoni hal qila olmadi. Natijada ukrainaliklar bilan rus tilida zamonida gapirayotgan odamlar orasida nizo chiqdi. Nizoni esa sivilizatsiya yo'li bilan hal qilishmadi. Mana shunday ichida hozir aslida olganda yerda genotsid ketyapti.
Ukrainadagi buhronni hal qilish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
Hal qilish uchun asosiy yo'li Ukrain millatiga mansub, rus millatiga mansub nimalar kelishuv shartnomasi tuzish kerak. Busiz fuqarolarni ko'rish hozir genotsid ketyapti. Qurbon bo'layotganlar o'zlari boshqa millat emas, o'zlari bo'lyapti. O'sha urushda sababchisi o'zlari. Bularni bizim sayyası tasvibi için, oldu, tefakkürü tasvibi için şu vuruş gelip çıktı. Eğer Halime Ekel nasıl bilendiydi, bu vuruş gelip çıkmadı. Ondur bitti yagona yagona geçimi, kibirde oturup, sorda oturup gelişmiş gerek. Bu nasıl faralı vuruşu gelmenişi mümkün. Şuna mı bakıyordum?
Qo'qon shahrida yashaydigan Ergashoy Qo'shmatov Ukrainadagi kuzatilayotgan voqealarga munosabat bildirdi. Muhtaram tinglovchi, erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr-mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Qimmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvohi bo'lgan voqea hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Rossiyada Spartak futbol jamoasi ishqibozi Leonid Safyanikovni o'ldirganlikda gumonlanayotgan 25 yoshli o'zbek fuqarosi Jahongir Ahmedov dastlabki tergov jarayonida o'ziga qo'yilayotgan ayblovni bo'yniga oldi. Qrimda ommaviy tadbirlarga qo'yilgan taqiqqa qaramay ko'plab qrim tatarlari 18 may kuni Stalin deportatsiyasining 70 yilligiga bag'ishlab o'tkaziladigan namoyishga chiqish taraddudida. AQSh Davlat Departamenti 230 ming qrim tatarining 1944-yilda Qrim yarim oroldan deportatsiya qilinganligining 70 yilligi munosabati bilan bayonot tarqatdi. AQSh va Fransiya prezidentlari telefon muloqoti davomida Rossiyaga qarshi yangi jazo choralarini qo'llash masalasini muhokama etishdi. Rossiya aloqa va kommunikatsiya vazirligi Roskomnadzor boshlig'ining muavini Maksim Ksenzovga hayfsan e'lon qildi. Muhtaram tinglovchi, eshitganingiz muhim xabarlarning qisqacha mundarijasi edi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Afg'onistonda bolalarning urush harakatlariga jalb etilishi borasida xavotir bildirdi. BMT bosh kotibining Afg'onistondagi siyosiy vakolatxonasi boshlig'i qarama-qarshi tomonlarni bolalar haq-huquqlariga rioya qilishga chaqirdi. Mavzu tafsilotini Kobuldagi muxbirimiz Olim Kuhkandan eshitamiz.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili janob Yon Kobish Afg'oniston xavfsizlik kuchlari hamda davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlarni janglarda bolalarni suiiste'mol etmaslikka chaqirdi. U Afg'oniston bo'ylab qurolli guruhlarni bolalarni urush maydonlarida jang qilishlikka majbur etayotganliklarini aytib, afg'on bolalarni jamiyatning turli hodisalaridan ko'proq zarar ko'radigan qatlami bo'lganini ma'lum qildi.
I can only confirm that
jang bolalar hayotini nobud etibgina qolmay, ularni turli ruhiy va jismiy muammolarga ham ro'para qiladi. Afg'onlar bolalarini jangdan bo'lak narsa haqida bilmasliklari meni o'ylantiradi.
On the line of abusing children.
BMTning Afg'onistondagi siyosiy vakolatxonasi mamlakatda davom etadigan janglarni afg'onistonlik bolalar hayotiga salbiy ta'sir o'tkazayotganini ta'kidlab, ular janglar jarayonida halok etilib yoki yaralanibgina qolmay, balki o'zlarining hayotiy haq-huquqlari jumladan ta'lim olish hamda tibbiyot xizmatlaridan mahrum etiladilar deydi. Ayni holda Afg'oniston Inson Haqlari Mustaqil Komissiyasi boshlig'i xonim Simo Samar ham Afg'onistonda bolalarni mamlakatda davom etadigan janglardan cheksiz nuqson ko'rayotganliklari borasida tashvish bildirib, urushlar bois bolalar o'limi mizoni oshgani xususida xabar berdi.
طفلای خرد تربیه میشن و به خاطر انتحار و انفجار و اینا روان میشه ای یک
مملکتده اورشلر جریانده هلاک بولگن بالالر سانه آشوب بارماقده 2012 یلگه نسبتاً 2013 یلده افغانستان بویلب اورشلرده قربان بولگن بالالر سانه 14 بوتون 10 دن 9% گاشکن
متاسفانه اطفال قاچاق میشه از افغانستان
خانم سیما سمر دولتکه قرش جنگ لدگن قرالی گروهلر xavfsizlik kuchlari hamda xalqaro harbiy kuchlarni urushlar jarayonida nobud bo'ladigan bolalar o'limiga aybdor deydi. Unga ko'ra qator bolalar xudkush hujumlar hamda yo'l chekkasida o'rnatilgan minalardan nobud bo'ladilar. Afg'onistonda bolalar hayotini jiddiy xatarlar tahdid etayotgani xususida tashvishlar bildirilayotgan bir zamonda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Afg'onistondagi siyosiy vakolatxonasi o'tgan yilning o'zida mamlakat bo'ylab 445 bola urushlar jarayonida halok bo'lganini aytadi. Ana shu yilda janglarda yarador bo'lgan afg'on bolalar soni 1149 kishini tashkil etgan. Olim Kohkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning jonli interaktiv muloqotlarida ishtirok eting. Ozodlik onlayn, Bahs onlayn, Ozod navigator. Dushanba va chorshanba oqshomlarida Toshkent vaqti bilan 19:05 da Ozodlikning Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillarida bo'ladigan jonli muloqotlar. Kunning eng muhim va qiziqarli mavzularida bo'ladigan muloqotlarimizning tesha tegmagan fikrlari bilan tanilgan faol suhbatdoshlarga aylaning. Mavzularimiz bilan ozodlik.org, Ozodlik mobi saytlarida avvaldan tanishib, hozirlanib boring. Va albatta, siz va yon atrofingizdagilarni qiziqtirayotgan, bahsga tortayotgan mavzularni bizga yo'llashni unutmang. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozodlikning siz bilan o'tadigan jonli muloqotlar uchun ajratilgan Skype manzillari.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlik radiosidan dasturimiz davom etadi va e'tiboringizni Qirg'izistonda kechayotgan turli tadbirlarga buramiz. Qirg'izistonning U shahridagi Bobur nomli akademik drama teatrida 17 may kuni ilk marotaba o'zbek yoshlarining Qunoqlar va zukkolar festivali bo'lib o'tdi. Sahnalashtirilgan dasturda o'shlik o'zbek yoshlarining bugungi kundagi muammolari aks etirildi. Qirg'izistonda 2010-yil o'sh voqealaridan bir necha yil o'tgach, keng sahnalarda o'tkazila boshlagan har qanday o'zbek ko'ngilochar dasturlari o'shlik o'zbeklar tomonidan iliq kutib olinmoqda. Mavzu tafsilotini o'shdagi hamkorimiz Sherzoddan eshitamiz.
O'sh voqealariga 4 yil bo'lgan bo'lsa-da, O'zbekiston bilan chegaralar ochilmagani bois, u yerdan o'zbek estrada qo'shiqchilari va qiziqchilarining o'shga kelishi deyarli kuzatilmaydi. Shu sababli mahalliy qo'shiqchilar va yoshlar tomonidan so'nggi 2 yildan buyon o'tkazib kelinayotgan har qanday ko'ngilochar dasturlar o'shlik o'zbeklar tomonidan iliq kutib olinadi. Bugun O'shdagi Bobur akademik drama teatrida bo'lib o'tgan o'zbek yoshlarining Qovunoqlar va zukkolar festivali ham ana shulardan biri bo'ldi. O'shlik o'zbek yoshlaridan iborat 4 guruhda Qovunoqlar va zukkolar o'yiniga qiziquvchi 30 ga yaqin o'zbek o'g'il-qizlari bor.
Qiziqarli voqealar ko'p bo'lyapti. O'zimiz ham hali repetitsiyada kilora qatnashib qolyapmiz. Ko'pchilik sahna ko'rmagan, biz ham ko'rmaganmiz. Birinchi marta sahnaga chiqishimiz, xudo xolasa Alloh yuzimizni yorug' qilsa, xudolasa hammasi yaxshi bo'ladi.
Dedi 20 yoshli Qovunoqlar va zukkolar festivali ishtirokchisi Botir Nosirov tadbir boshlanishidan avval Ozodlikka bergan suhbatida. O'zbek yoshlarining chiqishlari va sahna ko'rinishlarining tayyorlanishiga 2010-yil o'sh voqealaridan so'ng millatlararo munosabatlarni tiklashga harakat qilib kelayotgan Intimaq jamoat teleradio kompaniyasi xodimlari ko'maklashdi. So'nggi bir oy davomida goh teatr sahnasida, goh teleradio kompaniya binosida o'tkazilgan tayyorgarlik ishlariga Intimaq teleradio kompaniyasining xodimlari rejissyorlik qildi.
Bu o'zbek yoshlari iloji boricha asosli harakat qilishdi. Bular professional yo bir maxsus bir yerda o'qiganlar emas. Bular bitta soddiy usta yo chevar bolalarda bular. Bizning repetitsiya jarayonimizda ham turli qiyinchiliklar bo'ldi. Masalan, joy topish muammosi, qayerda qilamiz? Ular bir maxsus joy yo'qligidan choyxona yoki ko'chalarda, mana shunga o'xshagan joylarda repetitsiyalar qilib yurishdi. Men O'zbek milliy markazini xohlardimki, mana shunga o'xshagan yoshlarni ishlarini bir ko'rib chiqsa, ular uchun maxsus bir yerlar yaratsa, umuman shunga o'xshagan nafaqat QN, balki shunga o'xshagan tadbirlar uchun bir maxsus joylar ajratib yoshlarni o'sishida bir yordam ko'rsatsa degan bir umidlarim bor.
Deydi telekompaniya xodimi Davron Nasxonov. Mazkur do'stlik Qovunoqlar va zukkolar festivalida O'sh meriyasi yoshlar qo'mitasi qoshidagi Manasota hududiy kengashining Qovunoqlar va zukkolar guruhi ham mehmon sifatida ishtirok etdi. Meriya vakillari bunday tadbirlar turli millat yoshlarini do'stona munosabatlarini mustahkamlashga katta hissa qo'shadi degan fikrda.
O'zbek ulutindagi yoshlar
bunday qiyin tomoshaga chiqchi masalada
O'zbek millatidagi yoshlar quvnoqlar va zukkolar tomoshalarida ishtirok etishmas edi. Bu yerda o'zgichaligi o'zbek yigitlarigina emas, qizlari ham quvnoqlar va zukkolarga faol qatnashayotganidadir. Bundan tashqari guruhlarda ham o'zbek, qirg'iz, tojik, uyg'ur yoshlarining ishtirok etayotganidadir, deydi O'sh meriyasi vakili. O'shdagi Manasota hududiy kengashining raisasi Nurila Isayeva. Aytishki, mazkur tadbirda ishtirok etayotgan quvnoqlar va zukkolar guruhlari asosan Intimoq jamoat teleradiokompaniyasi tomonidan tuzilgan hamda o'zbek yoshlaridan iborat bo'lgan fan klublar a'zolaridan tashkil topgan. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Muhtaram tinglovchi, endi e'tiboringizni Qirg'izistondagi o'zbeklarning madaniy hayotidan Afg'onistondagi o'zbeklarning iqtisodiy hayotiga buramiz. Afg'oniston o'zbeklari azaldan kulolchilik bilan shug'ullanib keladi. Ular bu kasbni sevib davom ettirib keladilar. Biroq so'nggi paytlarda afg'onistonlik o'zbek kulollari xorijdan keltiriladigan turli chinni va plastmassadan tayyorlangan idish-tovoqlar ularning bozorini kasod qilayotganidan shikoyat qilmoqdalar. Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'xgan afg'onistonlik keksa kulolchi bilan suhbat o'tkazdi. Hozir ana shu muloqot asosida hozirlangan lavhani e'tiboringizga havola qilamiz.
Kulolchilik uzoq o'tmishdan beri turkiy xalqlar, jumladan o'zbeklarning sevimli kasblaridan biri bo'lib kelgan. Afg'onistonlik o'zbeklar orasida ham ajdod-ajdoddan kulolchilik bilan shug'ullanib, ushbu kasbni o'z farzandlariga o'rgatib keladigan insonlarni uchratish mumkin. Muhammad Siddiq aka ana shu kulollardan biri. U Andkuy tumanining Kulolxona mahallasida yoshligidan beri kulolchilik qiladi.
Mani otim Muhammad Siddiq. O'zim 71 yoshimdaman. Ota-bobomdan qolgan mana shu kulolchilik menga meros.
Siddiq aka xalqning ehtiyojini nazarda tutib, turli idish-tovoqlar, ko'za va boshqa narsalarni saqqiz loydan ishlab chiqib, oz pulga sotayotganini aytadi. Uning ta'kidlashicha, so'nggi paytlarda o'tin, yonilg'i va kulolchilikka zarur bo'lgan narsalarning narxi borgan sari oshib bormoqda.
Kecha kuni zahmat qilaman, shuni yasayman, sotaman, bir baqay guzaronim ya. Bizlar mana shu tandir sotamiz, tog'ara va ko'za va xum va g'olva va shunchaki narsalarni mardumni zaruratini shunda tutamiz. Zahmatni ko'p qilamiz, nochiz narsaga sotamiz. So'xtimiz qimmat, masrafimiz ziyod, lekin purishimiz kam. Mana ko'rib to'xtabsiz, oyog'imiz og'riydi, yoshim surilib qo'limizda asar qarimchilik qilamiz. Bir nafaqaga guzaron uchun.
U o'z bolalariga ota kasbi kulolchilikni o'rgatganidan xursand. Siddiq akaning aytishicha, farzandlari va nabiralari kunning bir vaqtida har doim unga yordam ko'rsatadilar.
Avlodlarimiz bor, nevaralarimiz bor, hammasi shundan boshqa kisbni bizlar xohish qilmaymiz. Qizlarimiz bo'lsin, yo o'g'illarimiz bo'lsin, nevaralarimiz bo'lsin, maktabda o'qiydi, maktabdan kelib, qo'ldan kelgancha ko'mak beradi. Joy qoradi, u maqsad tepadi, u maqsad ko'mak qiladi.
Muhammad Siddiq aka o'zi ishlab chiqaradigan an'anaviy sifol tovoqlar, idishlar va boshqa buyumlar xorijda ishlab chiqariladigan zamonaviy buyumlar bilan raqobat qila olmasligini tan olgan holda, Afg'oniston o'zbeklari orasida sifol buyumlarni afzal ko'radiganlar ham borligini aytadi.
Oxirin daraja bizlarga ta'sir qilgan, qo'l va og'zi bir odam olmaydi, plastik nom bo'lgan, to'g'ri og'zi mana masalada o'yinchoqdirdi bo'lgan, ana majbur mardi mana qo'yana bir dashti mardim shu vazir vasrasini rivojini unon qiladi bunda. U shu o'tgan ko'yan salonlar mana shu o'zi undoq suni oladi. Shu bundan endi afzal ko'raydigan odamlar bor. Chinni tavoqqa non yemaydi, supol tavoqqa non yeydi. Ava, masala obtovga to'g'rat yetmaydi, supol obtovga to'g'rat qiladi. Tajribador odamlar bor, yaxshi-yaxshi odamlar bor. Shu supoldan ko'p istifoda qiladi.
Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Muhtaram tinglovchi, endi navbat dasturimiz boshida e'lon qilganimiz Chodir Xayol rukuniga, uni odatdagidek Abdulla Iskandar olib boradi. Marhamat, tinglang.
Markaziy Osiyo, xususan Toshkent qadimdan qo'rchoq teatr rivoj topgan maskan hisoblanadi. Shvetsiyalik yozuvchi ayol Emma Malert Turkistonning yolg'iz qo'shig'i Turkiston solo asarida Markaziy Osiyo tomosha san'ati haqida ham yozadi. 1930-yilda Toshkent, Samarqand va Buxoroga qilgan safarnomasi o'laroq yozilgan bu asarda Toshkent bozorlaridagi teatr simon tomoshalarning tafsiloti bor. Ella Maylar Toshkent bozorida Chodir Xayol deb atalgan tomoshani 1930-yilda o'z ko'zi bilan ko'rganini yozadi.
Ko'rib qolinglar odamlar!
g'animatdir bu damlar.
Barakallah.
Nima? Boyagi zotni kuyov deysizmi? Aslo yanglishdingiz. U kishi hech kim emas. Qovurchoqni o'ziga nafsa qarar.
Chorsopga tortilgan matoning bir tomoni mash'ala bilan yoritilib, yupqa taxtadan kesilgan figuralarni ikki odam ekran uzra ip bilan o'ylatib turgan. San'at tarixida soya teatr deb yuritiladigan chodir xayol O'zbekistondagi teatr, kino va animatsiya san'atining boshlang'ich nuqtasi sifatida ko'riladi. O'zbek sovet yozuvchisi Oybekning Qutlug' qon romani qahramoni Mirza Karimboy jadidlar qo'ygan teatr tomoshasidan ko'ra Somon bozoridagi chodir xayol yaxshiroq dedi. O'zbekistondagi Qo'g'irchoq teatri bundan 84 yil oldin tashkil qilingan bo'lib, Markaziy Osiyoda birinchi hisoblanadi. Toshkentdagi Qo'g'irchoq o'yindek yuritiladigan Qo'g'irchoq teatrining qo'lda kiyib o'rnatiladigan bilan boshqariladigan va soya tushiriladigan turlari qadimdan mavjud bo'lgan. Chodir jamol va chodir xayol deb atalgan bu an'ana keyin ham davom etgan. O'zbek qo'g'irchoq truppasi 1935 yili Ikromov nomidagi madaniyat va istirohat bog'ida chodir xayol tomoshasini namoyish etgan edi. Po'latxon Doniyorov va bir necha qo'g'irchoqbozlar iplar bilan boshqariladigan qo'g'irchoqlar spektaklini tomoshabinlarga taqdim etgani o'sha davr teatr jamoatchiligi tomonidan mamnuniyat bilan qabul qilingani eslanadi.
Biz sho'rlik baxti qarolar endi nima qildik
a? Qo'g'irchoqbozlar guruhi O'rta Osiyoning chang to'zon yo'llarida na issiq, na sovuq demay, goh aravalarda, goh piyoda, qishloqma qishloq kezib, karvon saroylarda, gavjum bozorlarda, maydonlarda tomoshalar ko'rsatib yurgan. O'zbekistonda bundan 100 yil oldingi qo'g'irchoq o'yinlarining qahramonlari o'tkir masxaraboz, dovyurak Kachal polvon va uning hamrohi yengiltak, xipchabel Bijixonim, Tolmas va Xorijov Yasovul va maymun o'rgatuvchilardan iborat bo'lgan. Ular o'sha davr jamiyatda mavjud bo'lgan nuqsonlar ustidan kulishgan, aldangan, xo'rlangan insonlarni mardona turib himoya qilishgan. Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar romanida qo'g'irchoqbozlarning xonlarini masxaralagani haqidagi sahna bor. Bu sahna O'tgan kunlar romani asosida suratga olingan ilk filmdan ham o'rin olgan.
Mana bu zot olilariga darrov ta'zim qilinglar. Otlar nima edi? Mayli,
joyinda boqyapti.
Zarari yo'q. Lekin otlar kim tan? Qalon zotlardan bo'ladilar.
Qalon
istiqomat joylari qo'qonda. Endi qilgandingiz. Nahotki tanimadingiz.
Ha, bu musulmon
Aslo yanglishdingiz. U kishi hech kim emas. Qo'g'irchoqni o'ziga nafsa qarar.
Ye, Mirshad. Mirshad.
Tasir, bir masxaravoz xon hazratlarini kalaga qilib yurganmish.
Yo'q, mening huzurimda kim ham jur'at qilur? Bekor gap, bu yerda hech qanday masxaravoz yo'q.
Bizga hozir shunday deb xabar qilishdi tasir.
Ve, hazil qilishibdi. Agar rost bo'lsa, mening o'zim o'sha siz aytgan unaqangi masxaravozni tutib darhol kallasini olgan bo'lardim.
Ha Qurbonlar tanqid qilingan sahnalar sovet davri mafkurasiga mos kelgani bois keyinchalik alohida e'tiborga ega bo'ldi. 1937-yil Moskvada bo'lib o'tgan o'zbek san'ati dekadasida dramaturg Sobir Abdullaning saltanat asari asosida Qo'g'irchoq teatr spektakli ko'rsatilgan. Tomosha o'sha davr mafkurasi talablaridan kelib chiqib, Qo'qon xoni Xudoyorxonning chirkin hayoti, saroy illatlari haqida hikoya qiladi. Hozirgi kunda bu spektakldan o'rin olgan Qo'g'irchoqlar O'zbekiston Davlat San'at muzeyida saqlanadi. Ayniqsa Qo'g'irchoqboz Po'latxon Doniyorovga oid Qo'g'irchoqlar bugungi kunda munaqqidlar nazarida san'at asari deb hisoblanadi. Ayni kunlarda O'zbek Qo'g'irchoq teatrining bugungi repertuari har holda mafkuradan xoli tarzda faqat bolalarning ko'nglini ochishga qaratilgani aytiladi. Faqat O'zbek Qo'g'irchoq teatrining rusiy zabon bo'lib qolayotgani ham ko'zga tashlanadi. Teatrda Semruh, Oh bu Nasriddin, Sirli o'g'irlik, Miyau deb kim aytdi, Master Margarita kabi asarlar rus tilida namoyish qilinmoqda. Taniqli o'zbek yozuvchisi Salomat Vafo bolalar uchun atalgan spektakllarning rus tilida bo'lishini salbiy holat deb hisoblaydi.
Bolalar teatrlarini, o'sha Qo'g'irchoq teatrlarini ruscha bo'lishi juda ham yomon. Chunki o'zbek tili davlat tili bo'lishi haqidagi qonunni qabul qilganimizga 20 yildan oshib ketdi-da, lekin Qo'g'irchoq teatrini shu umuman hamma yillar repertuarini ruscha ekanligini oldindan ham bilaman. 3-4 yil ilgari jiyanlarim Sevinch Jasminan teatrga olib chiqqanimda ular rus tilini bilmaganliklari uchun bir hafta, ikki hafta kutib turishimizga to'g'ri kelgandi. Chunki aksariyat spektakllar rus tilida ekan, xuddi o'sha aytganingizdekda.
Eshitganimizdek, yozuvchi Salomat Vafo Qo'g'irchoq teatrining rus tilida bo'lishini salbiy holat deb hisoblaydi. Ayni paytda o'zbek teatr va kino san'atining yetakchi arboblaridan biri san'atkor Zuhra Soliyeva teatrni turli tillarda bo'lishida bir muammo ko'rmaydi.
Menga hech tilda bo'lmagan ma'qul. Menga hech tilda bo'lsin, ingliz tilida ham bo'lsin. Chunki hozir maktab bolalari 3 yoshlikdan 2 sinfdan ingliz tilini o'tish boshlaydi. Men masalan uni olib tashlab, buni olib tashlab, buni qo'yish tarafdori emasman. Men 2 tilda kerak bo'lsa, 3 tilda ham qo'yishga qarash tarafdoriman. Chunki bizani ham O'zbekiston juda ham har tomonlama til bobidan ham rivojlanib ketyapti.
Ha, to'ylarda ham o'zbekcha, o'rtacha olib borishar ekan-a to'ylarni.
Ha.
Nima 2 til tarafdorisiz? Ya'ni 2 yoki 3 til bo'lsin Qo'g'irchoq teatri.
Ha? Nima O'zbekistonga yarashmaydimi ingliz tilida spektakl qo'ysa?
Ingliz tilida ham qo'ysa, fransuz tilida yoki yana shved tilida ham qo'ysa, ha, juda yaxshi. Rus tilida qancha til bo'lsa?
Qanchasini? Faqat bitta o'zbek tilida qo'yib, o'sha anaqa bilan o'tib ketishmasin, oldinga intilish kerak, bitta joyda to'xtamasdan. Oldinga odamlarda imkon bo'lmagan, hozir imkon to'layapti. Bog'cha paytdan imkon bergan.
hukumatimiz til
o'rganishga.
Boshqa tarafdan
qizlarni o'rgatganlar. Hamma tilni bilishga.
Ha, to'g'ri. Boshqa tarafdan Zuhraxon, mana telespektakllar bo'lardi-ku, u 80-yillarda yillarda mana bu Ulug'bek xazinasi degan o'tkazdimizda. Zikir Muhammadjonovni, Po'lat Saidqosimovni eshitib, o'zbek tilini o'rganardik-da, ya'ni mukammalligini, o'shani talaffuzini.
Ha, ha, ha, ha.
Bu ham bir maktab-ku teatr ham endi. Qo'g'irchoq teatri ham maktab, ya'ni
maktab. Men deb o'ylaymanki, maktab yo'q bo'lmasinda, masalan, o'zbek tili tomonidan maktab bo'lsa, boshqa tillar tomonidan ham bo'lsin.
Zuhra Soliyeva fikrlari edi. Yana Salomat Vafo fikrlariga quloq beramiz.
Endi bu yerda men o'ylaymanki, birinchidan hozirgi ko'p teatrlarni o'z-o'zini ta'minlash yo'liga o'tganda ular, o'shaning uchun ular tomoshabinni jalb qilish uchun repertuarlarni shunaqalari ham mumkin. Nima uchun deganda, bugungi kunda masalan O'zbekistonda, Toshkentda aytaylik, shu bir yosh bolalarini teatrga olib tushadigan 1 million masalan bir yosh bolalar shunaqa bir tushadigan yoshda bo'lsa, ularni bugungi kunda aksariyatini teatrga olib borishmaydi. Oboradiganlarni farzandlari ruscha maktablarda o'qiydi, ular rus tilidagi teatrga tushadi. O'zbeklar o'sha siz ko'rganingiz, masalan 20 yil oldin qanaqa bo'lsa, hozir o'shandan ham pastroq darajada. Ikkinchi tomonni olib qaraydigan bo'lsak, bu yerda bolalar teatrlarini, o'sha qo'g'irchoq teatrlarini hammasini repertuarlari rus nimada bo'lishi, ruscha bo'lishi yana ma'lum bir darajada o'sha bizani madaniyat vazirligimizda yoki boshqa bir vazirliklarda ma'lum bir darajada eskicha yo'nalishda ishlayotgan rahbarlarning ishlarini natijasi ham bo'lishi mumkin deb o'ylaymanda men.
Yo'q, qarangda, mana salomat shukurlarda juda ko'p tinglovchilar bizga chiqib, o'sha Rossiyaga qo'shilsak yaxshi bo'lardi degan fikr bildiryaptida. Qo'g'irchoq teatri o'rischa, maktabga o'rischa borgan va Toshkentda 23 yildan beri yashab, bir og'iz o'zbekcha bilmaydigan, masalan, Bahodir Yo'ldoshev degan kinorejissyorni bilamiz biz. Yaqinda gaplashdim. Bir og'iz o'zbekcha bilmaydi. Ha, Gollivudda kinoga. Va bu hozir o'sha Bahodir Yo'ldoshev, masalan, Ukrainani, Qrimni qo'shib olish tarafdorlaridan birisi. Masalan, misol o'laroq aytsak, ya'ni oqibatlarni aytmoqchimanda, oqibatlar, ya'ni o'sha bola ko'radiki, qo'g'irchoq teatri o'rtacha gapiryapti. Yaxshiroq bir konferensiyaga borsa o'rta gapiriladi o'sha yerda, anjumanda va hokazo. Demak, yaxshi asilzodalar o'rta gapirar ekan, biz endi shu aborogen ekanmiz degan xulosa chiqmaydimi? Ya'ni
jamiyatni o'zida ham o'sha ma'lum bir mustaqillikni ma'lum bir vaqtidan keyin rus tilida gapirishga rag'batlantirish yo'nalishlar olib borilgan. Masalan, hozirgi kunda aytishimiz mumkinki, bizani mamlakatimizda ko'plab vazirliklari, o'sha vazirlar mahkamasi, devonda aksariyat hujjatlar rus tilida yaratiladi. Men bilamanki, Oliy Majlisdagi hujjatlar ham asosan rus tilida va keyin o'zbekchalashtiriladi. Endi o'sha siz aytayotgan masalaga to'xtaladigan bo'lsak, men o'ylaymanki, bunaqa odamlar, o'sha siz aytganingizdek kayfiyatdagi odamlar O'zbekistonda juda ham ko'p emas. Agar bu mana shunday odamlarni ma'lum bir oqimlar, ma'lum bir o'sha siyosatga qo'shiladigan odamlar rag'batlantirib, uyushtirib, tashkil qilib turgan bo'lishi mumkin, lekin men o'ylaymanki, O'zbekistonni juda qiyinchiliklar bilan qo'lga kiritilgan ozodligini hech narsaga almashtirib bo'lmaydi. Men umuman qarshiman o'zbek.
Endi aldagani bola yaxshi degan maqol bor, mana qo'g'irchoq teatri o'sha bolalarni ovutish uchun o'ylab topilgan narsa. O'sha yerda o'g'irchoq gapirib turilishiga munosabatingiz qanaqa endi?
Judayam yomon. Chunki agar boshqa bir millat vakillari ham O'zbekistonda yashaganda, hozir hamma joyda eng o'sha yuksak madaniyatli hamma joylarda, masalan, Rossiyani o'zida ham borib vaqtincha ishlayotgan odamlarga ham rus tilini bilish, rus madaniyatini hurmat qilish, rus tarixini bilish kabi shartlar qo'yilyapti-da. Hatto shunaqa bo'lishi kerakki, bizani o'zbek tili davlat tili bo'lishi haqidagi qonunni qabul qilganimizga 20 yildan oshib ketdi-da. Lekin bu qonunni aksariyat moddalari aksariyat hollarda bajarilmayapti. Yana o'sha fikrimni davom ettirib aytamanki, hatto O'zbekistonda yashayotgan boshqa millat vakillari ham o'zbek tilini hurmat qilib, tarixini, madaniyatini hurmat qilib o'rganish kerak. O'zbek bo'la turib rus tilida gapirayotgan odamlar, o'z tarixini bilmayotgan odamlar, o'zbeklar, bularni men haqiqiy o'zbekistonlik, haqiqiy o'zbek deb atolmayman. O'sha siz aytayotgan, siz fikr so'rayotgan masala, qo'g'irchoq teatrlarda bugungi kunda hamma spektakllarni ruscha qo'yilishi, bu juda yomon holat. Nima uchun deganda, bizi bolalarimiz, farzandlarimiz yoshligidan o'z tilini, o'zbek tilini ruhida o'smasa, u keyinchalik uni bu madaniyatga, bu tarixni o'rganishga qaytarib bo'lmaydi. Men buni 3-4 yil oldin sezib, o'sha teatr ma'muriyatida ishlaydigan rejissyorlarga, kassada bilet sotadigan ayollarga aytganman-da, o'sha yosh tomoshabinlar teatr, mana bu Abdulla Qodiriy ko'chasidagi teatrga borganman. O'sha yerdagi kassadagi ayol aytganki, voy Salomatxon, biz qo'yishimiz mumkin edi, lekin o'zbek tomoshabinlari kelmaydi, teatrga kelmaydi debdi. baribir kelmasa shuni yo'llarini topish kerak. Qancha bizda o'zbek maktablari bor, unda necha ming million dona, millionlab nafarlab o'zbek o'quvchilari o'qiydi. Ana shularni jalb qilish kerak.
Eshitganimizdek, yozuvchi Salomat Vafo Qo'g'irchoq teatrining rus tilida bo'lishini salbiy holat deb hisoblaydi.
Muhtaram tinglovchi, shu bilan Ozodlik radiosining navbatdagi dasturi nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha salomat bo'ling.